var þetta í eina skipti sem að þú heyrðir að, að menn yrði eitthvað varir við huldufólk eða slíkt?
Ég finn það ekki, það var líka hilla eða steinn í göngunum og gamli maðurinn þar, hann vildi ekki róta rótum. Sko, mótbýlismadur. Fyrir það að það hafi einhver tíman kona beðið í draumi mjólkurkönnu. Steinni var svoleiðis að hann myndaði eins og hillu þegar maður gekk upp í baðstofuna. Það gekk maður bara á hamratröppu, bara náttúrnu hendi. Og til hliðar er sléttur. Dóttir fljötur eins og hilla og hún bað mjólk í könnu sem sé vantaði handa barni sínu á hilluna. Ekki veit ég hvort að fólkið lét en þessum steini vildi gamli maðurinn aldrei láta róta. Þetta var allt saman samum runnið bjarg, tröppurnar og hilla. Og ég veit ekki þú að sé verið að gera við geirstaði núna. Þarna norðan við hvert að snertir, fers var langt að snertir þetta.
Sagði gamli maðurinn sjálfur þessa sög?
Já, hann hefði heyrt þetta. Hann hefði heyrt þetta, hann hefði greint þetta. Nei, nei.
Hvað hét hann?
Sigurður. Það var mótbýlismaður pappa. Sigurður Jónsson. Það er bóndans sem hefur búið þar, máks míns Stefáns að gerstu. Það er synd að hann var ekki tekin bara til að segja frá ýmsu gömlu í tíma. Það er eldri maður en ég, en hann var framúrskarandi minnur og skýr. En nú er það orðið of seint. Hann var kvanneringur og mér fannst hann lengi vel muna næri hvern dag á kvanneri. Hann var þar í tvo vetur sumar eða milli.